Dag, morgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde og svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 41. Lyt nyt Sønderborg. Torsdag den 8.10.2020. Solopgang kl. 7.34. Dagens længde 11 timer og 11 minutter. Dagen er aftaget med 6 timer og 12 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Kirkebladet fra den 1.10.2020 til den 8.10.2020. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Vibeke Rusgaard Jensen fra Biblioteket i Sønderborg og oplæser Bente Slothus, redaktør Karin Dallager, oplæser Christine Bøje og Karl Erik Rasmussen og optager Hugo de la Motte for Lydavisgruppen Augustenborg, Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Lyt nyt Fællesstof med numrene 4-24. Lyt nyt Gråsten, Broager, Sundeved med numrene 25-29. Og lyt nyt Sønderborg, Sydals med numrene 30-38. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 39-54.
Nummer 4. Lyt nyt Fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Dansk Blindesamfund. Nummer 7. Arrangementer, og der er 3. Nummer 8. Dødsfald. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10-23. Nyhederne. Nummer 24. Politirapporten. Borgerinformation. Borgerservice Gråsten og Nordborg holder lukket i uge 42. Sidste åbningsdag inden efterårsferien er torsdag den 8. oktober, og vi åbner igen mandag den 19. oktober kl. 9. Dansk Blindesamfund. Den 29. oktober Lisa om sine rejser. For flere år siden rejste Lisa til Sydfrankrig med sin mor og blev så begejstret over oplevelsen, at hun bestemte sig for, at mange flere også skulle have glæden. Det er det samme sted, hun tager til hvert år, og hun er lige underholdt hvert år. Stil jer op i en række, når Lisa har fortalt om sin drømmerejse og meld dig til, men så må du komme og høre hende fortælle den 29. oktober mellem kl. 14 og 16 på den gamle kro i Gråsten. Det vil koste dig 50 kroner i taxa for turen dertil og hjem igen, og 75 kroner for kaffe med brød. Det er det hele. Men du må melde dig til hos Susan på telefonnummer 86 47 01 15. Jeg gentager 86 47 01 15 inden den 22. oktober, ellers kommer du ikke med. God rejse, Susan og Stig. Arrangementer. Biskop holder foredrag om forfulgte kristne, biskop Carsten. Nissen holder søndag den 11. oktober kl. 19.30 foredrag i menighedshuset Østergade 1 i Sønderborg. Foredraget sætter fokus på forfulgte kristne, som på verdensplan er den største gruppe blandt alle religiøst forfulgte, og på de anbefalinger til handling, som Tænketanken for forfulgte kristne har udarbejdet baggrund af en netop gennemført holdningsundersøgelse i Danmark. Alle er velkomne. Prisen er 10 kroner for kaffen. Kåre Norge og Anne-Mette Stær spiller koncert til solisterier. Det bliver atter en populær solisterierkoncert, når Kåre Norge og Anne-Mette Stær går på scenen i Café Altion den 10. oktober kl. 14. De spiller hver deres sæt numre på henholdsvis guitar og klaver. Kåre Norge har udgivet 23 CD-albums, modtaget 4 guldplader og en platinplade. Med sit solospil har han nu igennem flere årtier tryllebundet publikum i alle aldre. Anne-Mette Stær er en mester på flygel. Hun har spillet sammen med lang række kunstnere fra ind- og udland, og har blandt andet spillet Mendelssohn med Sønderjyllands Symfoniorkester. Myndighedernes indeværende restriktioner for forsamlinger betyder, at arrangørerne undtagelsesvis flytter caféarrangementet, som solisterne er, fra caféen til koncertsalen i Altion. Interesserede skal derfor købe billet på forhånd. Prisen på 40 kroner inkluderer en kop kaffe, te og kage. Billetter kan købes på www.koncertsalenalsion.dk/solisterier. Kristendomskursus, søndag den 11. oktober kl. 19.30. Foredrag ved biskop Carsten Nissen om kristenforfølgelse i nutiden og arbejdet for de forfulgte kristne. Prisen er 10 kr. For kaffe i menighedshuset Østergade 1. Dødsfald. Min kære kone, vor kære mor, datter og søster, Marianne Knudsen, født den 19. marts 1966, er stille sovet ind den 29. september. Så lukker vi dig i hjertet ind og gemmer dig inderst inde. Der skal du bo i vort sind som et kært og dyrebart minde. Underskrevet Bo, Christian og Pernille, Else og Henriette. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede hustru, vor kære mor, svigermor, mormor og farmor, Katrine Wolf, er stille sovet ind i en alder af 92 år. Hører Pau den 2. oktober. Underskrevet Kristen, Birgit og Steffen, Karsten og Charlotte, Eva, Annemette, Helene og Cecilie. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede mand, vores kære far, svigerfar og morfar, Jørgen Nissen, født den 5. juni 1939, er stille sovet ind den 1. oktober. Elsket og savnet. Underskrevet Hanne, Randi og Bo, Lilian og Tony, Annette og Christian. Bisættelsen har fundet sted. Vor kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor, Gina Andrea Kåd, født den 17. juli 1929 i Hobøl, Norge, er stille sovet ind i Gråsten den 4. oktober. På familiens vegne underskrevet Kari, Randi, Kirsten og Reidun. Bisættelsen finder sted fra Gråstens Slotskirke fredag den 9. oktober kl. 11. Vores kære mor, min elskede hustru, Anne Jensen, født den 5. juni 1955, er stille sovet ind i sit hjem natten til søndag den 4. oktober. Du vil altid være i vores hjerter. God rejse. Underskrevet Majbrit, Nina, Klas og Carsten Højer. Bisættelsen finder sted i Hørup Kirke fredag den 9. oktober kl. 11. Vores elskede far, svigerfar og farfar, forhenværende vognmand Hans Peter Evers, født den 6. marts 1930, er stille sovet ind den 4. oktober. Underskrevet Anne og Knud, Claus og Helle, Mimi og Philip. Bisættelsen har fundet sted. Min kære mand, vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar, Børge Nesgaard, født den 28. juni 1942, er stille sovet ind den 6. oktober. På familiens vegne underskrevet Ingrid. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede kone, vores kære mor, svigermor og farmor, Kirsten Jacobsen, født den 11. februar 1946, er stille sovet ind efter længere tid sygdom i Ulkebøl den 5. oktober. Tak for alt. Underskrevet Willy, Morten og Trine, Claus og Anne, Michael og Ulla, Rasmus og Annette og børnebørn. Bisættelsen finder sted i Ulkebøl Kirke fredag den 9. oktober kl. 13. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10. Budgettet er i hus med gensidig ros på bundlinjen. Nummer 11. Ingen kommunal lånegaranti til privatskolen. Nummer 12. Muslingefiskeriet kan fortsætte i Flensborg Fjord. Nummer 13. Sønderborg får erhvervsklynger. Nummer 14. Dansk Folkeparti stod enige i byrådet i afstemning om arabisk forening. Nummer 15. Sønderborg henter ny kulturchef i Horsens. Nummer 16. Erik Lorentzen vil være kandidat for Socialdemokratiet. Nummer 17. Spande til madaffald revet væk. Nummer 18. Nye renovationsbiler og nye tømningsdage. Nummer 19. Håndtag på nye affaldsbeholdere er svære at åbne. Nummer 20. Sønderborg Kommune tilbyder ekstra hjemmebesøg til ældre. Nummer 21. Miljøvenlige skraldebiler er sendt på gaden. Nummer 22. Jyllandsposten beklager annonce fra Skansegården. Nummer 23. Stor analyse i gang. Hvordan skal Sønderborg udvikles som handelsby? Nyhederne. Jyske Vestkysten den 1. oktober. Budgettet er i hus med gensidig ros på bundlinjen. Det kommunale budgetforlig blev ikke overraskende vedtaget i enighed med glæde og gensidig ros, skrev Henrik Rath. Mens der var heftig diskussion og sværslag om lånegaranti til privatskolen Als, var der helt andre glade kommentarer og ros til politiske modstandere, da det kommunale budget for 2021 blev slutbehandlet i byrådet. Det var der også tale om et forlig med alle fem partier. Borgmester Erik Lauritsen indledte. Jeg vil gerne først og fremmest sige gruppeformændene tak for et godt samarbejde om at strikke budgettet sammen. Vi har et rekordstort anlægsbudget på 623 millioner kroner her i 2020, som naturligvis ikke realiseres i indeværende år. Rigtig mange byggeprojekter og renoveringsprojekter vil løbe langt ind i 2021, så på den måde er vi med til at holde gang i byggebranchen, påvirket af coronakrisen. Og så var der ellers opbremsning af alle herligheder fra alle sider i et budget, hvor man hovedsageligt har været enige om at tilgodese børn og ældre. Det er jo hverken et ultraliberalt og blåt budget eller et ræverødt et. Vel nærmest regnbuefarvet. Alle har sloges lidt om at være børnenes mand. Jeg vil sige, at Venstre tager børnenes parti, sagde Tage Petersen fra Venstre, og glædede sig over, at der nu blev undersøgt en model for pasning af egne børn, som partiet har foreslået. Også penge til en ny skøjtebane og satsningen på Hertugbyen Augustenborg med udviklingsmillioner blev fremhævet. At der nu også er kommet fokus på vedligeholdelse af legepladser, er vi i Dansk Folkeparti glade for, sagde Stefan Lydal, som også fremhævede klippekortordningen til de svageste ældre, hvor man nu ugentligt kan spare 45 minutter op til mere hjælp. Jyske Vestkysten den 1. oktober. Ingen kommunal lånegaranti til privatskolen. Både penge og ideologi fyldte en god portion af byrådsmødet, da der skulle stemmes om kommunal lånegaranti til privatskolen ALS. Med en stemme faldt også et forslag om at sænke garantien fra 20 til 7,5 millioner kroner, skrevet af Henrik Rath. Det bliver ikke med kommunale kroner i garantien, at privatskolen ALS vil udvide for knap 53 millioner kroner, for på den lange bane at gøre plads til flere elever. Skolen havde søgt om 20 millioner kroner i kommunegaranti, som økonomiudvalget sagde nej til. Onsdag aften var det så på byrådets dagsorden i en lang diskussion. Slesvigsk Parti, der ellers er en del af flertalsgruppen, havde et ændringsforslag med, hvor garantibeløbet var sat ned til 7,5 millioner kroner. Omkring 25% af eleverne i kommunen går på en privat eller friskole. Både vores nuværende og tidligere socialdemokratiske statsminister samt formanden for SF har eller har haft børn på en friskole. I Venstre mener vi, at de er et godt supplement til folkeskolen, et aktivt tilvalg. Det er også en myte, at de ikke er inkluderende, sagde Venstres Peter Hansen, og pegede i øvrigt på, at kommunen sparer penge ved at have børn i privat og friskoler. Aktuelt 35 millioner kroner årligt. Jesper Smalling understregede, at man ikke er imod privatskoler, men at det er en privat virksomhed, hvor kommunen ikke skal løbe en risiko. Han fik opbakning fra flere partikolleger. Er det i øvrigt retfærdigt at øge presset på de andre friskoler ved at give lånegaranti her? Hånden på hjertet, nej. Det er konkurrenceforvridning, sagde Christian Bøjskov fra Socialdemokratiet. Det er ikke et ideologisk korstog, men sund fornuft. Vi har faldende børnetal, byskoler rammes, og jeg kan godt forstå, at lærer er bekymrede og imod. Det drejer sig også om arbejdspladser. Det er ikke i orden, sagde Ditte Lauritsen fra Socialdemokratiet. Modsat mente Heidi Jørgensen fra Venstre, at et faldende børnetal ikke bør være et argument. Måske skulle vi se indad lærer af privat- og friskolerne for at gøre folkeskolerne mere attraktive, sagde hun, og henviste til deres inkluderende egenskab via eget barn på den internationale skole. Et barn med angstlidelser, der har fået stor hjælp og trivsel der. Partifællen Tage Petersen spurgte, om folkeskolerne er til for kommunen eller for børnene. Heller ikke Stefan Lydal forstod Socialdemokratiets modstand. I den ideelle verden er folkeskolen for alle, men i den virkelige verden vælger forældre privat og friskoler. Det er et aktivt tilvalg og tilbud, som skal være der. Åse Nygaard pegede på, at støtte til friskoler, hvor folkeskolen er lukket, kan give mening. Men her i byen skal vi ikke udfordre vores eget skolevæsen, når vi står med et problem, der siger faldende børnetal, sagde hun. Dermed blev det heller ikke et flertal for forslaget fra Slesvigsk Parti, som helt stemte ned med 16 stemmer mod Socialdemokratiet og Fælleslisten, mens Venstre og Dansk Folkeparti kunne stemme for det. Bedre gik det selvsagt ikke med den oprindelige ansøgning om lånegaranti på 20 millioner kroner, der blev stemt ned med samme stilling 16-15. Jyske Vestkysten den 1. oktober. Muslingefiskeriet kan fortsætte i Flensborg Fjord. Borgmesterne i Åbenrå og Sønderborg har skrevet til regeringen, at de vil have gjort muslingefiskeri med bundslæbende redskaber forbudt i Flensborg Fjord. Men det kommer ikke til at ske, skrevet Holger Jebsen. De seneste år er Flensborg Fjord blevet ramt af kraftige og langvarige iltsvind. I sommeren 2019 var det værste iltsvind i 25 år. Iltsvindet fik havbunden til at vende sig i store dele af fjorden. Det fik i sommer borgmesterne Thomas Andresen fra Venstre i Aabenraa og Erik Lauritsen til at skrive til miljøminister Lea Wermelin fra Socialdemokratiet og fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen fra Socialdemokratiet. Sønderborg og Aabenraa Kommune anmoder om helt at forbyde muslingefiskeri med bundslæbende redskaber i den danske del af Flensborg Fjord, skriver borgmesterne, og tilføjer, at der i øjeblikket ikke er muslingefiskeri i den tyske del af Flensborg Fjord. De to kommuner vurderer, at fjorden ikke længere kan tåle fiskeri med bundskrabende redskaber. De forstyrrer og ødelægger bunden, hindrer ålegræssets udbredelse og fjerner vigtige økosystemer. Denne form for fiskeri er hverken bæredygtig eller i overensstemmelse med fjordens miljømål. Muslingebankerne i Flensborg Fjord har stor betydning som fødegrundlag for fjordens fisk og fugle og som biologiske filtre, der sikrer klart vand, skriver borgmestrene. Men nu har fiskeriminister Mogens Jensen svaret, at Socialdemokratiets regering ikke vil forbyde muslingefiskeri i Flensborg Fjord. Udfordringen med iltsvind er desværre ikke enestående for Flensborg Fjord, men findes i store dele af de indre danske farvande, også i områder, hvor der ikke fiskes muslinger. Effekten af muslingefiskeri på forekomsten af iltsvind i indre danske farvande vurderes af DTU Aqua at være marginal sammenlignet med effekten af tilførsel af næringsstoffer fra land. Derfor vurderes det ikke, at der er biologisk grundlag for at lukke for muslingefiskeriet i Flensborg Fjord, skriver han i svaret til borgmestrene. Ministeren skriver også, at det danske muslingefiskeri er tæt reguleret og effektivt kontrolleret, så det sikres, at fiskeriet finder sted inden for de fastlagte rammer og med respekt for de relevante økosystemkomponenter. Jyske Vestkysten den 2. oktober. Sønderborg får erhvervsklynger. Borgmester Erik Lauritsen glæder sig over, at Sønderborg får hovedsædet for en klynge for miljøteknologi og to andre afdelinger af de 14 erhvervsklynger, skrevet af Holger Jepsen. Med hovedsædet for en af de 14 nye erhvervsklynger og et par afdelinger af to andre klynger, var det næsten bedre, end borgmester Erik Lauritsen turde håbe på tidligere på året. Men i den seneste tid har han fået meldinger fra Christiansborg, at Sønderborg nok ville få en erhvervsklynge. Sønderborg fik hovedsædet for miljøteknologi og et par afdelinger af robotklyngen og energiteknologiklyngen, der får hovedsæde i henholdsvis Odense og Aalborg. Jeg har mine kontakter på Christiansborg, og herfra hørte jeg, at noget godt ville lande i Sønderborg, siger Erik Lauritsen. Det er nemlig lige her torsdag aften blevet officielt, at regeringen har udpeget de 14 erhvervsklynger fordelt med 60 lokationer over hele landet. Det er uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet, der har udpeget en række nye erhvervsklynger, der fra 2021 til 2024 skal skabe et samarbejde mellem forskere og virksomheder og dermed få innovation ud i samfundet. Der er mange idérige virksomheder i hele landet, og der er samtidig et stort uforløst potentiale i samarbejdet mellem erhvervsliv og videninstitutioner. De nye klynger skal sætte skub i det samarbejde, så vi får mere viden ud til virksomhederne, siger Ane Halsbo Jørgensen. Det har været vigtigt for ministeren at få en balance i hele Danmark, så alle eller langt de fleste erhvervsklynger ikke blev placeret omkring København og de andre største byer i landet. Det er afgørende, at virksomheder i hele landet får adgang til aktiviteterne i de landsdækkende klynger, som arbejder specialiseret inden for en række vigtige fagområder. Jeg har derfor lagt vægt på, at der kommer en god balance i det samlede klyngelandskab, så vi skaber grobund for innovation hos virksomheder i hele landet, siger ministeren. Det akkurat samme har været vigtigt for Erik Lauritsen. Jeg synes, det er flot, man har lyttet. Det er en model her, der både tilgodeser det faglige og samtidig giver bedre balance i Danmark. Derfor er jeg naturligvis glad. Jeg var godt klar over, at vi nok ikke fik klyngen for energiteknologi, der skal til Aalborg. Men jeg er meget glad og tilfreds, siger han. Borgmesteren har da også flere gange henvendt sig både til ministeren og forskningsudvalget for at presse på og ikke lade Sønderborg blive glemt. Jeg ved ikke, hvor meget det har hjulpet. Det vigtigste er resultatet, siger Erik Lauritsen. Uddannelses- og forskningsministeriet uddeler hvert år 80 millioner kroner til klyngerne, mens Danmarks erhvervsfremmebestyrelse også bidrager med 80 millioner kroner årligt. Jyske Vestkysten den 2. oktober. Dansk Folkeparti stod enige i byrådet i afstemning om arabisk forening. Dansk Folkeparti ønskede, at byrådet skulle give den arabiske forening et forbud mod aktiviteter i et beboelseskvarter, fordi det kan bringe gene og stride mod kommuneplanen. Men forvaltningen arbejder videre med løsninger frem for et forbud, skrev Henrik Rath. Det er en efterhånden langtrukket sag om foreningsaktiviteter i et beboelsesområde i Sønderborg, som forleden var begæret i byrådet af Stefan Lydal, og på baggrund af klager om meget trafik og indimellem støj fra den arabiske foreningsaktiviteter i og omkring bygningen i Porsgrundgade, har sagen været behandlet i teknik- og miljøudvalget. Her har forvaltningen anbefalet, at der nedlægges forbud, da anvendelsen af stedet til kirke og trosudøvelse ikke passer ind i området og strider mod kommuneplanen. Udvalget har dog taget en beslutning om, at forvaltningen skal undersøge mulighederne for at imødekomme kritikken ved at lade foreningen lave de nødvendige parkeringspladser på egen grund, holde støjniveauet inden for grænseværdierne og afvikle foreningsaktiviteterne indendørs. Dansk Folkeparti har fastholdt sit ønske om et forbud, og Stefan Lydal derfor begæret sagen i byrådet. Jeg synes, man skal lytte til beboerne og forvaltningens indstilling, men debatten i byrådet synes jeg desværre bare præg af, at man trak racismekortet, mener Stefan Lydal, som måtte se sin sag falde med 28 stemmer imod Dansk Folkepartis 3. Derfor fortsætter forvaltningen nu arbejdet med at udstikke retningslinjerne, der skal forhindre trafik og støjgener. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Åse Nygaard, er tilfreds. Jeg bad på udvalgsmødet om, at punktet blev udsat for at give forvaltningen tid. Det sagde Dansk Folkeparti nej til. Vi afventer nu nyt, så sagen kan komme i udvalget igen. Det kan så tidligst ske i november, vurderer hun. Jeg frygter dog, at man nu bare retter ind uden reelt at løse problemet, tilføjer Stefan Lydal. Jyske Vestkysten den 2. oktober. Sønderborg henter ny kulturchef i Horsens. Sønderborg har ansat ny kultur-, idræts- og fritidschef. Morten Fogh er fra Åbenrå og kommer fra et job i Horsens Kommune, skrevet Katrine Lund Valsted. Morten Fogh er ansat som ny kultur-, idræts- og fritidschef i Sønderborg Kommune. Han kommer fra et job som chef for afdelingen Bibliotek, Borgerservice og Fritid i Horsens Kommune. Morten Fogh afløser Nicolai Dupont Heidemann, som er blevet ansat som direktør i Sønderborgs forvaltning, kultur og erhverv. Sønderborg Kommune har store ambitioner, vilje og handlekraft på områderne kultur, idræt og fritid og utrolig meget at byde på. Jeg glæder mig til at være med til at realisere ambitionerne og give kultur, idræts og fritidsområderne den centrale rolle i både borgers, foreningers og turisters bevidsthed, som de fortjener, siger den nye kulturchef. Morten Fogh bor i Åbenrå. Han har været bibliotekschef i kommunerne Herning, Vejle og Åbenrå samt vækst- og udviklingschef i Åbenrå Kommune. Med Morten Fogh får vi en kompetent og erfaren chef på kultur-, idræts- og fritidsområdet, der i høj grad kan bidrage til, at vi når sikkert i mål med de store events, vi i Sønderborg Kommune står over for at skulle gennemføre de kommende år, siger direktør Nicolai Dupont Heidemann. Morten Fogh tiltræder sit nye job den 1. november. Jyske Vestkysten den 3. oktober. Erik Lorentzen vil være kandidat for Socialdemokratiet. Tidligere formand for børn- og uddannelsesudvalget Erik Lorentzen er ikke længere medlem af Fælleslisten. Han er nu socialdemokrat og vil gerne stille op for partiet til kommunalvalget næste år, skrev Holger Jebsen. I søndags meldte Erik Lorentzen sig ind i Socialdemokratiet. Det skete efter han lige havde meldt sig ud af den tværpolitiske Fælleslisten. Den liste han repræsenterede i 12 år i Sønderborg Byråd og som formand for børn- og uddannelsesudvalget. Jeg har det ligesom med cirkushestene. Jeg kan godt mærke, at valget nærmer sig. Så jeg har altså meldt mig ind i Socialdemokratiet. Jeg smækker ikke med døren i Fælleslisten, men jeg har bare ikke så meget tro på Fælleslistens fremtid. Det er meget usikkert, om jeg kunne blive valgt der, siger Erik Lorentzen. Jeg stiller mit kandidatur til rådighed for Socialdemokratiet, og så må vi se, siger han. Men vil du stille op for hvem som helst, bare chancen for at blive valgt er større end i Fælleslisten? Nej, det er jo også fordi mine værdier passer godt med Socialdemokratiets. Jeg vil gerne sidde i en større gruppe, det har jeg prøvet før, og det giver noget godt, synes jeg. Jeg er for eksempel 100% folkeskolemand, og det har også en betydning, siger Erik Lorentzen. Det betyder også noget for mig, at Erik Lauritsen er borgmester. Jeg havde et virkelig godt samarbejde med ham, da jeg var udvalgsformand, og der var plads til, at vi indimellem ikke så helt ens på tingene, siger Erik Lorentzen. Jyske Vestkysten den 4. oktober. Spande til madaffald revet væk. I forbindelse med indførelsen af den nye affaldssortering har Sønderborg Forsyning indtil videre uddelt 10.000 grønne spande til den indendørs sortering af madaffald. En undersøgelse viste ellers, at kun 25% ville have en. Nye er bestilt, skrevet Henrik Rath. Efterspørgselen på en spand til madaffald er blevet en del større, end Sønderborg Forsyning havde regnet med. Årsagen er, at da forsyningsselskabet i 2018 udførte et forsøg med indsamling af madaffald, svarede 3 ud af 4 ved den efterfølgende evaluering, at de ikke var interesseret i at få udleveret en spand til madaffald. Tilbagemeldingen fra forsøget var helt klar. Langt de fleste ville hellere selv finde en løsning, som passede til indretningen i netop deres køkken. Derfor besluttede vi, at vi ikke bare ville husstandsomdele spandene til madaffald, men i stedet lade det være op til den enkelte, om man ville have en spand udleveret, forklarer kunder- og kommunikationschef ved Sønderborg Forsyning, Janne Jebsen. Vi havde bestilt 10.000 spande, og de er revet væk. Vi forventer at have spandene på lager igen i løbet af november, tilføjer Janne Jebsen. Spanden til madaffald er kun et tilbud. Det er helt op til den enkelte, hvordan man vil indsamle madaffaldet. På Sønderborg Forsynings hjemmeside er der samlet en række eksempler på, hvordan man kan indrette sig i køkkenet. På hjemmesiden www.sonfor.dk/bestil spand kan man bestille og få besked, når spanden igen er på lager. Man kan i øvrigt bruge alle slags plastikposer til at sætte i spanden, eller papirsposer i stedet for de grønne, der blev udleveret sammen med de øvrige affaldsbeholdere. De er fremstillet af genbrugsplastik, men ikke bionedbrydelige, for det er biogasanlægget, der behandler madaffaldet, nemlig ikke så glade for, da det forstyrrer forgasningsprocessen. Hvis man bor i parcelhus og er ved at løbe tør for poser, kan man fastgøre en pose til låget på en af sine beholdere, inden den bliver tømt. Så afleverer skraldemanden flere poser. Hvis man bor i lejlighed, kan man enten få flere poser på genbrugspladserne og i kundeservice på Ellegårdvej 8 i Sønderborg. Man kan også kontakte sin vicevært, udlejer eller boligforening. Jyske Vestkysten den 4. oktober. Nye renovationsbiler og nye tømningsdage. Fra mandag kommer skraldemændene ikke længere de samme dage, som de plejer. Til gengæld bliver ens nye beholdere tømt af miljøvenlige renovationsbiler, der kører på enten biogas eller el. Skrevet af Henrik Rath. Hvis man har været vant til at stille sin genbrugsbeholder frem mandag i lige uger og sin beholder til restaffald frem onsdag i ulige uger, så skal man med meget stor sandsynlighed have nye vaner. Fra mandag den 5. oktober får stort set alle vores kunder nye tømningsdage, både for genbrugsbeholderne og for beholderne til restaffald, fortæller kunder- og kommunikationschef ved Sønderborg Forsyning, Janne Jebsen. De nye tømningsdage kan man se på Sønderborg Forsynings hjemmeside www.sonfor.dk/tomning. Mange har også benyttet sig af muligheden for at tilmelde sig Sønderborg Forsynings SMS-service, så de automatisk får besked, inden skraldemanden kommer. Hvis man allerede i dag får sms'er, ændrer de sig automatisk. De nye tømningsdage kan betyde, at nogen vil skulle vente lidt længere end sædvanligt på at få de nye beholdere tømt. Ændringen i tømningsdagene skyldes først og fremmest, at et nyt renovationsfirma overtager affaldsindsamlingen i Sønderborg Kommune fra den 5. oktober. Det betyder samtidig, at der kommer helt nye og miljøvenlige renovationsbiler på vejene. Det er et fantastisk skridt i den rigtige retning, og i kombination med den nye affaldssortering kommer det til at gøre en markant forskel for miljøet, tilføjer Janne Jebsen. Der kommer i alt 14 nye renovationslastbiler, som skal køre for Sønderborg Forsyning. Det er et renovationsselskab, Urbasser, der står for den daglige drift af de nye CO2-neutrale renovationsbiler, som kører på el eller biogas. Omlægningen til den nye sorteringsordning betyder, at beholderen til mad og restaffald bliver tømt hver anden uge, mens genbrugsbeholderne til papir, pap, glas og metal bliver tømt hver fjerde uge. Jyske Vestkysten den 6. oktober. Håndtag på nye affaldsbeholdere er svære at åbne. Flere Sønderborg Forsyningskunder har bemærket, at de nye beholdere kan være svære at åbne, men det bliver bedre at understrege forsyningsselskabet og har desuden et par tip med på vejen, skrevet Henrik Rath. Det er ikke din muskelkraft, der pludselig er forsvundet, hvis du synes, at de nye affaldsbeholdere er svære at dreje håndtaget på. Lige nu sammenligner vi naturligvis de nye beholdere med de gamle, hvor håndtaget drejer nemt og ubesværet. men de gamle beholder er altså også fra 2012, så de har givet sig, og når først man har taget beholderne i brug, bliver det hurtigt nemmere, siger kunde- og kommunikationschef ved Sønderborg Forsyning, Janne Jebsen. Hun understreger, at der ikke er tale om en produktionsfejl. Vores leverandør har leveret beholdere til mange andre kommuner, og her har der også været problemer med håndtagene i starten. Derfor ved vi, at det går over efterhånden, som beholderne bliver brugt, tilføjer hun. At beholderne overhovedet har en låsemekanisme skyldes, at låget kan åbnes fra begge sider. Det er smart, når man har beholderen derhjemme, men inden beholderen bliver tømt, skal låget låses, ellers falder låget ned. Sønderborg Forsyning har på deres hjemmeside en hurtig vejledning til, hvordan man selv kan slibe låsemekanismen til, så låget bliver nemmere at åbne med det samme. Men det er vigtigt, at man følger vejledningen og ikke sliber for meget. Så risikerer man nemlig at ødelægge beholderen. Jyske Vestkysten den 6. oktober. Sønderborg Kommune tilbyder ekstra hjemmebesøg til ældre. Sønderborg Kommune udvider nu serviceniveauet, så hjemmebesøgende tilbydes en større gruppe af ældre borgere end tidligere. Samtidig sætter kommunen ekstra fokus på sårbare ældre, skrevet af Kasper Hvid. Sønderborg Kommune tilbyder nu flere forebyggende hjemmebesøg til ældre. Årsagen er, at servicelovens paragraf 79a, der handler om de forebyggende hjemmebesøg, er ændret, og derfor har byrådet i Sønderborg Kommune revideret serviceniveauet. Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er blandt andet at sikre, at ældre borgere og kommunens medarbejdere sammen drøfter behov for hjælp, så borgeren bevarer sin funktionsniveau. Sønderborg Kommune udvider serviceniveauet, så hjemmebesøgende tilbydes en større gruppe af ældre borgere end tidligere. Når det hedder forebyggende, så skal det tages meget alvorligt, for formålet med de ekstra besøg til sårbare ældre, det handler nemlig om at forebygge og forudse kommende problemer, så vi kan være med til at løse dem, inden de bliver for store. Målgruppen er især ældre, som bor alene, der kan være i risiko for isolation og ensomhed, og derfor forebygger vi i Sønderborg Kommune ensomhed i tæt samarbejde med medarbejdere på tværs af faggrupper, frivillighedsområdet, foreningerne og pårørende, siger Helge Larsen, formand for Sundhedsudvalget, i en pressemeddelelse. Kommunerne skal tilbyde hjemmebesøg til borgere fra det fyldte 65 år, og formålet er at styrke den forebyggende indsats i forhold til de ældre, som er udsatte i overgangen fra arbejdsliv til pension. Det er op til den enkelte kommune at definere, hvem der er i den særlige sårbare målgruppe, som er en særlig sårbar risiko for at få nedsat psykisk, social eller fysisk funktionsevne. Sønderborg Kommune har lavet denne definition. Borgere, der er blevet enke eller enkemand, borgere, hvor ægtefæller og samlever er flyttet på plejehjem, og borgere under DEMP-indsatsen, som står for den ældre medicinske patient. Hvis kommunen modtager en henvendelse fra en bekymret pårørende, egen læge, naboer eller en ansat i kommunen, så kan ældre borgere få tilbud om et forebyggende besøg. Vi skal passe på hinanden, og det gælder også for ældre borgere. Så hvis vi som kommune får en henvendelse om, at der er en ældre borger, nogen er bekymret for, så reagerer vi hurtigt. Sønderborg Kommune har et øget fokus på tidlig opsporing af sårbare ældre, og derfor har vi skrevet muligheden for et forebyggende hjemmebesøg ind i kvalitetsstandarden på baggrund af en henvendelse fra en bekymret pårørende, nabo eller ansat, siger Ditte Lauritsen, næstformand i Sundhedsudvalget fra Socialdemokratiet. De forebyggende hjemmebesøg udføres af Sønderborg Kommunes seniorvejledere. For at sikre at få en god dialog med sårbare ældre, så vil borgerne i denne gruppe blive kontaktet telefonisk. Hvis seniorvejlederen på baggrund af telefonsamtalen vurderer, der er en opmærksomhed, der bør forfølges, så tilbydes de et besøg. Det nye initiativ er konsekvensen af, at byrådet har godkendt en ny kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i Sønderborg Kommune. Jyske Vestkysten den 6. oktober. Miljøvenlige skraldebiler er sendt på gaden. 14 miljøvenlige skraldebiler er sendt ud for at hente affald hos borgerne i Sønderborg Kommune, skrevet Holger Jebsen. Sønderborg Forsyning indsætter nu 14 nye renovationslastbiler for at hente affald ved borgerne i Sønderborg Kommune. 10 af renovationslastbilerne kører på klimavenlig biogas, mens de resterende 4 kører på el. Renovationslastbilerne blev fredag den 2. oktober indviet ved et arrangement hos Sønderborg Forsyning, og allerede mandag er de klimavenlige renovationslastbiler taget i drift. For transportminister Benny Engelbrecht er det et positivt skridt mod en mere grøn og klimavenlig transportsektor, at der nu kører grønne renovationslastbiler i Sønderborg. Både som minister i en grøn regering og som borger i Sønderborg Kommune glæder det mig, at kommunen aktivt bidrager til at reducere vores CO2-udslip ved at indsætte nye klimavenlige renovationslastbiler. Bilerne vil køre i byområder og i villakvarterer, hvor man vil mærke forskellen, når de nye støj- og udledningsfrie lastbiler afløser dieselbilerne. Det er et vigtigt skridt på vejen mod en grønnere transportsektor, lokalt og nationalt, at kommunerne omstiller deres transport. Det gælder også for Sønderborg Kommune, siger han. I Sønderborg Kommune er der i disse år stort fokus på at reducere områdets CO2-udledning gennem Projekt Zero, hvor målet er, at Sønderborg-området er CO2-neutral i 2029. De 14 klimavenlige skraldebiler får derfor en varm modtagelse af Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen. Vi hilser alle tiltag om at lave en klimaomstilling, som her med renovationslastbilerne, velkommen, og jeg vil gerne anerkende Sønderborg Forsyning for den kloge beslutning. For det er endnu et af mange skridt på vejen i kommunens målsætning om, at vi inden årets udgang har en CO2-reduktion på 50% i Sønderborg-området. Køreplanen for at gøre Sønderborg-området CO2-neutral i 2029 holder, og vi når det meget ambitiøse mål, siger han. Også Sønderborg Forsyning, der står bag implementeringen af de CO2-neutrale renovationsbiler, ser frem til, at renovationsområdet i Sønderborg bliver endnu mere grønt. Sønderborg Forsyning er et selskab, der inden for alle vores forretningsområder ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Vi har med den nye affaldssortering, der allerede nu lever op til Folketingets klimaplan, vist, at vi er på rette vej. Vi er stolte af, at vores alles affald som en naturlig del af Sønderborg Forsynings og Sønderborg Kommunes målsætning nu også transporteres klimavenligt, udtaler direktør for Sønderborg Forsyning, Hans-Erik Christoffersen. Biogassen til renovationslastbilerne leveres af Danmarks største biogasproducent Nature Energy og bliver blandt andet fremstillet af gylle, organisk affald fra industrien og på sigt også sønderborgernes eget husholdningsaffald. De 10 skraldebiler, der kører på biogas, sparer 125.000 liter diesel om året. Det svarer til et mindre CO2-udslip med 300 tons årligt. Vi er meget stolte af at have styrket den grønne omstilling i Sønderborg ved at levere biogas til kommunens renovationslastbiler. Transporten rummer et stort grønt potentiale, og det er godt at se, at Sønderborg går forrest i omstillingen ved at bruge klimavenlig biogas, der kan give vigtige CO2-besparelser her og nu til os alle, siger Peter Gemmelke, bestyrelsesformand i Nature Energy. Det er renovationsselskabet Urbaser, som kommer til at stå for den daglige drift af de nye CO2-neutrale renovationslastbiler. En opgave, som renovationsselskabet ser frem til. Vi er enormt glade for, at vi står med denne spændende opgave sammen med Sønderborg Forsyning. Man har fra Sønderborg Forsynings side set fremad og stillet ambitiøse krav om både 100% elbiler og elhybridbiler. Det passer rigtig godt til Urbasers mål om at være den mest innovative, effektive og grønne renovatør på markedet. Borgerne i Sønderborg vil dermed opleve en lydløs og CO2-venlig indsamling. Det kan vi i fællesskab godt være stolte af, siger kommerciel direktør i Urbaser, Stefan Olin. Jyske Vestkysten den 6. oktober. Jyllandsposten beklager annonce fra Skansegården. Charles Ginneskov fortsætter sine skriverier på Facebook og i Danske Dagblade. En helsides annonce i Jyllandsposten søndag har fået chefredaktøren på avisen til at beklage, at den overhovedet er bragt, skrev Holger Jebsen. Igennem måneder har ejeren af Skansegården og direktør for IP Nordic, Charles Ginneskov, betalt store summer for at miskreditere dels Venstres politiske ordfører i Sønderborg Byråd, Peter Hansen, og Jyske Vestkysten. Det fortsætter han med. Peter Hansen er formand for den sydvestjyske venstrepresse, der er medejer af Jysk Fynske Medier, hvor Peter Hansen er næstformand. Jysk Fynske Medier ejer og udgiver Jyske Vestkysten, og i købte opslag på sociale medier og helsides annoncer i landsdækkende dagblad har Charles Ginneskov skrevet, at Peter Hansen og Jyske Vestkysten er allieret imod Skansegården og ham. Senest i et langt opslag og en helsides annonce i Jyllandsposten søndag på side 51 i første sektion. Her skrives der vidt og bredt om Peter Hansen og Jyske Vestkysten, som i en uheldig alliance gør alt for at genere Charles Ginneskov og Skansegården. Altså ifølge Charles Ginneskov. Desuden har Peter Hansen siddet i bestyrelsen eller direktionen i 43 virksomheder, der er blevet opløst i 21 tilfælde i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning. Uheld eller kreativitet, står der blandt andet. I annoncen er skibet Sjælimar også nævnt. Det er en stor ældre lystjagt, der er ejet af Peter Hansen og andre investorer, der ligger i Sønderborg Havn. Den skulle ifølge Charles Ginnerskov angiveligt være genstand for stor uenighed blandt folk i Sønderborg for og imod skibet. Nu beklager Jyllandsposten, at annoncen har været bragt, og sagen har været helt op at vende på ansvarshavende chefredaktør Jakob Nybros kontor. Søndag den 4. oktober bragte vi en helsidesannonce, som indeholdt en række æreskrænkende beskyldninger mod byrådsmedlem Peter Hansen Sønderborg samt jysk-fynske medier. Ingen af parterne havde haft mulighed for at svare for sig, og allerede derved er der sket et alvorligt brud på avisens etiske regler. Desuden har Jyllandsposten ikke belæg for sandhedsværdien i annoncen. Annoncen burde ikke have været bragt, og Jyllandsposten beklager, at det skete. Hilsen redaktionen. Jyske Vestkysten den 7. oktober. Stor analyse i gang. Hvordan skal Sønderborg udvikles som handelsby? En stor analyse af Sønderborgs detailhandel gik i gang lige efter sommerferien og forventes klar til næste forår. Den skal være et opdateret værktøj for politikerne til at udvikle byens handelsliv i en meget foranderlig tid, skrev Henrik Rath. Meget er sket på 7 år, så en analyse af Sønderborgs detailhandel med data tilbage fra 2013 er dybt uaktuel. For præcis 7 år siden åbnede også shoppingcenter Borgen, der har påvirket Midtbyens handelsgader og forskudt handelscentrum. Sønderborg Handel, nu vores Sønderborg, har dog tidligere opgjort, at Borgen ud fra et samlet perspektiv har givet en positiv udvikling for bymidten, der i dag er en del flere aktive butikker end før 2013. Desuden er Sønderborg Øst løbende udvidet, senest med første spadestik til forretningen Billig Blomst. Og mere vil komme til. Endelig er nethandel i stigning og påvirker i høj grad vores forbrugsvaner. Indsamlingen af data er i gang, og vi har for en måneds tid siden haft et stort møde på Sønderborg Hus med deltagelse af repræsentanter fra både forretnings- og kulturliv. Det er et vigtigt arbejde hen mod vores målsætning om at blive en af landets bedste og flotteste handelsbyer, siger formand for teknik- og miljøudvalget Åse Nygaard. Udvalget havde tirsdag sagen på dagsordenen. Forvaltningen samarbejder med Institut for Centerplanlægning, og analysen skal kaste lys over de generelle udviklingstendenser i detailhandlen og sætte dem i relation til udviklingen i Sønderborg. Analysen suppleres af en lokal undersøgelse, hvor man registrerer udbuddet af butikker samt deres salgsareal og lager for at give et overblik til brug for den fremtidige planlægning. Også omsætningen i butikkerne er der spurgt ind til. Desuden undersøges befolkningens indkomst, forbrug og handelsbalance, der er et udtryk for, om kommunen er over- eller underforsynet i forhold til butikker i byen. Den nye viden skal ydermere bruges i forbindelse med en igangværende bystrategi med ny lokalplan for Sønderborgs bymidte. Blandt andet på belysningsområdet er de gældende regler tilbage fra 2001 overhalet af udviklingen. For eksempel skiltning med lystavler og broen, af de LED-lys i form af LED-skærme, LED-pyloner og LCD-skærme. Politirapporten. Mand truede med at spytte coronavirus på ansat i retten. Tirsdag eftermiddag truede en 79-årig mand en medarbejder ved retten i Sønderborg med at ville smitte medarbejderen med coronavirus. Den gamle mand bar mundbind, men midt under en fodforretning tog manden pludselig sit mundbind af. Han sagde, at han havde covid-19, og så truede han med at hoste og spytte coronavirus på den ansatte, fortæller politikommissær Jan Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Manden er sigtet for trusler mod en embedsmand i arbejde. Det er ikke påbudt at bære maske i retten i Sønderborg.